Першым крокам да рэлігійнай свабоды ў Турцыі павінен стаць дыялог паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі, сказаў у інтэрв'ю агенцтву HES прэс-сакратар турэцкага епіскапата Рынальда Мармара. З цяперашнім урадам былі зроблены некаторыя крокі наперад, адзначыў ён. Аднак важна паставіць у фундамент культуры дыялог, таму што толькі так мы можам наблізіцца да людзей і зрабіць магчымым пераадоленне розніц, падкрэсліў Рынальда Мармара. Кіраўнік асацыяцыі пратэстанцкіх цэркваў Турцыі Зэкан Таньяр таксама адзначыў, што тэма рэлігійнай свабоды ў Турцыі вельмі актуальная для прадстаўнікоў усіх хрысціянскіх канфесій. Гэта тычыцца пытанняў, звязаных з месцамі малітвы і цяжкасцю ў магчымасці выхавання святароў. Не хапае заканадаўчай базы для афіцыйнай магчымасці развіцця хрысціянскай адукацыі, адзначыў Зэкай Таньяр. Нават калі правы гарантуюцца законам, у рэальнасці часта не паважаюцца, асабліва на мясцовым узроўні, дзе адміністрацыі баяцца згубіць падтрымку электарата за падтрымкі Кристиан. Акрамя таго, кіраўнік асацыяцыі пратэстанцкіх цэркваў звярнуў увагу на недахоп плюралізма і талерантнасці ў краіне.